това да се стремиш към най-доброто, със сигурност отвежда на едно по-добро място. Аз съм го установила от собствения си опит. Но въпросът е наистина в това да си даваш сметка, че това не винаги ще е възможно. И съответно да не страдаш всички случаи, в които то не се е получило перфектно, просто защото е невъзможно да се получи перфектно.
Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с нови епизод на подкаста Първа страница, един подкаст за книги, хора и неистински истории, общ проект на С книги под завивките и webcafe.bg. И в случай, че сте забравили кои сме ние, това съм аз, Тем Сарабаджиева, срещу мен стои Антон Биров, който ме гледа очаквателно.
Винаги ми е било интересно, когато някой каже, това съм аз, еди кой си. Това ами, съм аз, Антон
Това съм
Биров.
Аз, Люклер.
Да, нямаше ни един месец горе-долу.
Ами хората може и да са забравили.
Да.
Излязохме в почивка, както Антон спомена току-що. По време на тази почивка, няма да ви лъжем, се отдадохме наистина на нищо правене май.
Да, даже книги не четяхме, ако трябва да бъдем честни.
Не особено
няколко,
много.
Няколко, да, но не е така, както
това
може да се очаква.
Съвсем не е точно вярно от твоя страна, но определено не четяхме по една книга, както може би някои от вас си представят за хора, които създават подкаст, свързан с книгите.
Сериозно ли някой живее с такива илюзии? Нека сега ги разбием. Не четем по една книга. Ако някой ви каже, че чете по една книга на ден, бил той подкастър, ютубър, не знам си какъв инстаграм инфлуенсър на тема книги, просто не му вярвайте.
Ама това не е вярно.
Този човек или е безработен, или чете детски книжки.
И това ще я да кажа, че най-вероятно чете детски книжки.
Аз дори по един комикс на ден, една графична новела, да речем, TPB не мога да прочита на ден.
Но ето, завръщаме се с едно разкритие, всъщност хората, които се занимават с книги,
не четат по 30 книги на месец.
Освен редактори, чакай сега, редактори, коректори и преводачи, може би четат, не преводачи, ама коректори и редактори, сигурно четат и по-малко повече, така че не знаем.
Милите хора.
Но ако не се занимавате с подобен тип дейност, сте, например, не знам, някакъв търговец, книжар, пиар, да се огледам, не четете по цял ден книги.
Да. И то, да ти кажа честно, според мен не е здравословно да се чете по една книга на
ти
ден.
Ти представиш ли си?
Да, твърде много идва. Книгите са удоволствие и трябва да се консумират като удоволствие. И като си говорихме за удоволствие, слушането на подкасти също е удоволствие. Знаете къде да ни намерите? Социалните мрежи, С книги под завивките, Първа страница, търсете, намирате ни. TikTok, Instagram, Facebook. Това е ясно. Другото, което трябва да знаете е, че всеки един епизод, ако ни слушате за първ път, ако ни слушате за пореден, не превъртете тази част, сега ще го направя по-интересно.
Припомнете си я, защото все пак ни е нямало един месец.
Точно така, всеки епизод идва придружен с статия в webcafe.bg, понякога две, когато сме в настроение, има какво толкова да се пише. И третото, което е много, много, много важно, е да се абонирате за подкаста там, където ни слушате, било то Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcasts и така нататък, за да разбирате първи, когато се появи нов епизод. Защото понякога така случва, че ние си взимаме почивка, насъбираме енергия и ви изненадваме с някой наистина интересен гост, като днешния ни. Даже мога да го направя. Тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарarar
Досетя за какво...
Това беше жалък опит да направя мелодията на преди обед, дами и господа. Предаването преди обед.
Ама, наистина жалък опит.
Аз си признавам, беше жалък опит. Но спираме с жалките опити, минаваме на интересното, защото днес на гости ни е Деси Стоянова. След като ти гостува в началото на годината, нали така?
Точно.
Февруари ли беше?
Не, аз гостувах точно в седмицата на 1 март, разменихме си мартенички.
А, мартенички си разменихте. Да. Обаче с теб сме хванали празниците. Аз пък и бях ководещ по заместване на 24 май. Не търсете този епизод, слушайте ме, просто слушайте гласа ми. Пък искате го търсете, защо пък не малко повече Антон Биров в живота и винаги е добре дошъл. Кажи да, много е хубаво, да, съгласна съм.
Аз зяпнах малко. Но няма значение, ние ви предлагаме още малко Деси Стоянова, точно преди да започне новия сезон на преди обед, всъщност предаването, което спомнахме преди малко.
Точно така, от 4 септември вече с нов екранен партньор Петър Дочев заменя Александър Кадиев. Наследява го, нека използваме тази красива дума, наследява го.
Ето си го наследява.
Да.
Абсолютно. А след 12 години на екран нещо такова, заедно, 12 да, настъпва малка промяна.
Малка промяна? Значи, ако утре ме смениш този подкаст с някого, какво ще кажеш? Настъпи малка промяна в първа страница, няма гонзи дразнещия с жалките опити да имитира джингли на предавания. Ето нов човек. Тем заби. Просто може да видите...
Си, представих си го.
А, представи си го. За да спрем тези представи на Темс, ви предлагам да преминем към основната част на този подкаст.
Настройвате ли се вече за работа? Септември е тук, почивките и отпуските остават зад гърба ни и отново трябва да се приспособим към лудницата на ежедневието. Дните изглеждат по-къси и мрачни, а нуждата от вътрешен баланс и от допълнителна мотивация е по-голяма. Окей, спираме да ви депресираме и вместо това ви даваме решение. Да си направите абонамент за Storytel, платформата за аудиокниги, аудиосериали и електронни книги. Там лесно може да откриете мотивацията или онези истории, които да ви измъкнат от реалността. Ако мотивация е това, което търсите в началото на септември, може да я откриете в аудиокниги като Добри вибрации, добър живот на Векс Кинг, Клуб 5 сутринта на Робин Шарма, Тънкото изкуство да не ти пука на Марк Менсън, 12 правила на живота на Джордан Питърсън или 5-секундното правило на Мел Робинс. Записвате ли си? Хубавото на подкаста е, че може да върнете няколко секунди назад и да си отбележите някое от тези предложения. А ако ви е нужна не мотивация, а книга, която да ви помогне да се откъснете от ежедневието, ето няколко други предложения. И този път записвайте. Пътуване към себе си на Блага Димитрова, Аеростати на Амелино Томп, Празни мисли на един празен човек на Джером Джером или класиката Алексис Зорбас на Никос Казанзакис. На 7 септември в Storytel ще се появи и аудиокнигата Физика на тъгата на Георги Господинов, този път прочетена от актьора Малин Кръстев. В приложението може да откриете и сега с гласа на самия Георги Господинов. Това са само част от заглавията, които ви очакват в Storytel. Общо над 500 000 предложения на български и английски език, с които бързо да навлезете в работен ритъм и да направите прехода към есента по-приятен. Абонирайте се сега на storytel.com.
Десислава Стоянова завършва журналистика в Софийския университет Свети Климент Охридски и започва кариерата си във вестник Сега. Следва логичен завой към телевизията и Деси става част от екипа на BTV новините, както и автор на документални филми също за ефира на BTV. 2011 година идва с ново предизвикателство, тя заема позицията редактор в предаването преди обед, а година по-късно поема щафетата като водещ заедно с Александър Кадиев, който остава нейен екранен партньор до 2023 година. Деси смята, че ако има едно единствено умение, което е ключово за постигането на почти всеки значим успех, това е умението да говорим убедително и въздействащо, което без съмнение тя умее. Ето защо с желание споделя своя 20 годишен опит в медийното говорене с Бъди глас, който се отличава. Курс по презентационни и медийни умения. Днес обаче ще се опитаме да оставим всички правила на публичното говорене на страна или може би да се придържаме плътно към тях, за да се впуснем в един неформален и приятелски разговор за живота, кариерата и книгите. Дами и господа, Десислава Стоянова.
Здрасти, Деси, много се радвам, че успяхме да те хванем като гост на първа страница, защото с твоя много натоварен график това си е цяло постижение. Благодарим ти, че се съгласи да бъдеш наш гост днес.
И то в какъв момент те хващаме? Подготовка за нов сезон? С нови задачи най-вероятно, с нови идеи?
Две големи събития ми предстоят.
Две големи събития ти предстоят. Не знам как успяваш да смогнеш. Да започнем с този въпрос.
Любимия въпрос.
Че, да, и аз напоследък много разсъждавам по този въпрос, защото сега изкарах една прекрасна ваканция, в която и добре си поработих, за да наваксам с разни задачи и да съм наистина добре подготвена за всичко, което ми предстои от тук нататък и по линия на предиобед и по линия на обученията по презентационни и медийни умения, които правя. И в един момент. Може да прозвучи нескромно, но самата аз си зададох, ма добре, аз наистина как успявам да се оправя, когато съм нали, по 200% на работа? Защото си бях бая заета и работейки, докато почивам, като всъщност това няма нищо общо с обичайното ми натоварване. Но истината, както вие най-вероятно знаете от собствен опит и слушателите ни най-вероятно знаят, че когато имаш желание, си способен да се справиш с... невероятни количества ангажименти. Освен това, в крайна сметка, денонощието е 24 часа. Когато спиш само 6 от тях, ти остава доста време, в който можеш да свършиш доста неща.
Това е нездравословно, не го прилагайте в живота си.
Да, но... трябва да добавим, че е важно да се остави и време за почивка. Това наистина е така. Ето това е тема, по която разсъждавам все повече, че трябва да намирам начините ефективно да почивам съзнанието ми, а и тялото ми, за да мога да продължавам да съм толкова ефективно, колкото съм към момента.
Да, ти каза, че могат много неща да се свършат в тези 24 часа, но човек си има предел. Ти открива ли си своя предел? Си наясно с него?
Май в момента съм тръгнала в тази посока да го открия къде точно е. Защото, нали ти казвам, като погледна за изминалата година, преди да изляза във ваканция, всъщност колко много работа съм свършила, в някакъв момент сега от гледната ми точка на човек, който леко е позабавил ритъма покрай това, че все пак бях във ваканция, ти казвам, верно ли бе? Защото някакви хора около мене ми казват, а, прекаляваш, как се справяш и така нататък. Аз казвам, не бе, си, в смисъл да, натоварено е, ама в крайна сметка всичко е наред. И сега самата аз си давам сметка, че
като поспреш и можеш да се замислиш, защото ти иначе да нямаш време иначе да го смислиш, пропускаш.
Освен това съм амбициозна перфекционистка. Това е много неприятна комбинация.
И си невероятно точна. Само да кажеш за целите на този разговор, че ти дойде на време даже по-рано подрани, което ни се случва рядко.
Много ми хареса как обърна разговора към точността и за да не продължим темата за перфекционистката, която е амбициозна, така нататък, защото мога да го прехвърля към теб. Уважаеми слушатели.
Да, обаче напълно аз те разбрах, между другото. Искам да кажа, че не съм имала толкова дълга почивка от 3 седмици и нямам време да осъзная този факт. Ако не е Антон, който да ми пили над главата, за да мога да използвам тази дума пили, няма да се усетя. Но се усеща.
Трябва да кажем на Антон и другите като него, че перфекционизма, да, може да има своите негативни страни, но има и много позитивни. Въпросът е да намериш този баланс, тази златна среда, в която ползваш предимно това, което ти дава и успяваш да тушираш негативните му ефекти върху самия теб.
Аз разбирам в някаква степен, защото то се прихваща, то е заразно.
Нали?
Да.
Ма това е много хубаво, защото има хора, които отказват да се заразят. И те могат да са много дразнещи много за перфекциониста.
Всъщност може да стане нож две острията, този заразен ефект на перфекционизма, защото когато ние с Антон се запознахме, той живееше на нямам план за нищо, няма никакъв смисъл да правя планове за утре или за довечера. И сега нещата се обърнаха малко.
Богове, как се обърнаха
чакай
нещата.
Чакай да ти върна в твоята градинка.
Какво взял си да планираш ли?
Да,
малко досаден даже.
Даже, както казвате, аз съм досаден, защото постоянно искам всичко да е подредено.
Планирането е моето убежище.
Така ли? Планираш само работни ангажименти или планираш всичко?
Всичко.
То са толкова много ангажименти.
Няма начин, да. Планирам и си записвам освен това. Но все пак нека кажем накратко ползите от перфекционизма. Темс. Нека не оставяме тази тема така. Просто според мен тя не заслужава да бъде.
И аз мисля, че
заразете още хора. Заразете още хора.
В крайна сметка, това да се стремиш към най-доброто, със сигурност отвежда на едно по-добро място. Аз съм го установила от собствения си опит. Но въпросът е наистина в това си даваш сметка, че това не винаги ще е възможно. И съответно да не страдаш всички случаи, в които то не се е получило перфектно, просто защото е невъзможно да се получи перфектно, в по-голяма от конструктивната степен. В по-голяма степен от това да си вземеш поуките от грешките или да си кажеш, тук в случая това стана така или не стана така, заради еди какво си следващия път, че пробвам да го направя по другото нещо, а не си връзваш черно да изпадаш в депресия или да се самобичуваш как ти не си направил нещо както трябва и то за това са се объркали неща.
Ама това е много труден път да научиш този урок. Това е супер трудно. Наистина, на мен ми трябваха години и не съм още там.
И то е свързан с хората около нас. Защото случва се и на мен да гоня най-доброто. Редовно ми случва всъщност. И понякога това може да е много натоварващо за хората наоколо. Особено ако техният подход не е такъв, не с тази нагласа, но около тях има човек, който като машина едва ли не тласка нещата напред. А те знаят, може би успяват да намерят друг по-лесен начин да го постигнат.
Добре, може би трябва да уточним, че не е много хубаво да си като Илон Мъск.
Да спиш в заводите си.
Това е най-високата граница.
Това е тежък работохолик.
Това е тежкия случай.
Това
е крайното, да.
Да. И не мисля, че е перфекционист. Ако беше перфекционист, нямаше да ребрандира цяла социална мрежа и така за една нощ и да каже, тук сменям името на Екс. Защо Екс?
Не знаеш в неговата глава, дали това не е най-перфектният вариант, нали?
Да, хаоса понякога работи. Тук да вметнем едно нещо за Мъск, между другото, защото мисля, че го четох в една, говорим си за книги, в книгата за Тесла Power Play, Мъск от хората, които харесват взимането на решения сега. не е като Безос, който за някой решение... Безос, нали, разделя... Джеф Безос. Mm-hmm. Пояснявам, основателя на Амазон. Той разделя вземането на решения спрямо това какъв тип е решението. Има такива, които трябва да се направят по-дългосрочно, да се обмислят, други трябва по-бързо. Мъск от хората, които биха пробвали 100 неща в рамките на един месец, за да види кое работи. Но
да,
това има своите последствия.
Очевидно в последно време не си дава сметка за последствията. Не само бизнес последствията, ами и последствията върху хората, защото в крайна сметка той, бидейки на позицията, на която е, взима решения, които засягат толкова много хора, ма съвсем конкретно ги засягат.
Ама тук навлизам и в тази тема за публичното говорене и отношенията с медиите, защото Мъск тотално обърка по нещата в това отношение. Той вече не знае как да комуникира с хората, може би, чрез заради екс, защото се намеси просто в някаква политическа тема. Също така вече загуби някакси и любовта на медиите, които по-скоро търсят някакви слабости в нещата, които прави, отколкото да му се възхищават, както беше преди 10 години.
Е, да, така е, много се промени. А и той самия много се промени, подхода му се промени и от един мечтател, визионер, сега е нещо съвсем различно.
Да. Но я да те върна аз на темата за медийното говорене, така и така Антония подхвърли тук. Ти как, твой перфекционизъм ли те накара да се захванеш с нелеката задача, според мен, като човек, който наблюдава какво се случва в медийната среда и как говорят хората от бизнеса, да ги наречем хората от бизнеса, перфекционизма ли те накара да се вземеш нелеката задача да научиш хората как да говорят пред медии? Защото това е урок, който е много труден за преподаване, за предаване. Изобщо хората смятат, че много разбират от това как да говорят, да се презентират. Нали, от журналистика, пиар, от всичко разбират. Общо взето, аз съм с такива впечатления.
Всъщност това, което ме накара, е това, че в един момент усетих от една страна нуждата от това хората, които искат да подобрят уменията си, не само за говорене в медиите, а въобще за публично говорене, презентиране и така нататък, да могат да им дам възможност да го направят, и вътрешната необходимост да използвам опита, който съм натрупал, който вече стана бая, едни 25 години работя в медиите, в още една посока, която на мен да ми носи ново професионално удовлетворение. И всъщност, ето тук, точно в тази ниша, да го кажем, тези две неща кликнаха. И така се стигна до това да създам How to Speak BG и Бъди гласът, който се отличава, и да се захвана с тази изключително интересна, но и амбициозна, както ти казваш, задача. Ако говорим специално за уменията за говорене и присъствие в медиите, факт е, че има хора, които са с много високо вирнати носове и смятат, че всичко знаят, но те като че ли по-скоро са сред политиците. За хората от бизнеса моите впечатления не са точно такива. По-скоро те са изключително оплашени от медиите и от това какво би могло да им се случи, ако застанат срещу някой микрофон, защото всички сме виждали в последните години случаи на хора, които наистина успяват да пострадат, попадайки в медиите без опит или в, както се казва, на неподходящото място, в неподходящия момент, по една или друга причина, често абсолютно независеща от тях и нямаща нищо общо с фактологията от тяхна гледна точка. Та, първото, което трябва да направя като уточнение, е, че аз в моите курсове обяснявам от самото начало, че това, което мога да направя за хората, които обучаваме, е да им разкажа какви са правилата на играта, когато играта се играе по правилата. Правя това уточнение, защото то е много важно. Да, има огромен терен в момента, медиен, тук, понеже сме подкасти и не се чува, слагам огромни кавички, който всъщност е псевдомедиен. И за съжаление, също е част от играта. И там вече се изискват едни други кризисни реакции, умения и така нататък. Които и те съм застъпила в немалка степен в обучението по медийни умения, но там винаги въпросът много се свежда до конкретиката. Т.е. няма как никой да бъде научен е така просто прави А, Б, С, извън някакви базисни правила, които е добре да се знаят и да е сигурен, че ще може да се измъкне сух от водата, така да се каже. Та, отплезнах се, ти ме попита, дай върни ме, че мислята ми отръна, някъде завих и така.
Аз така се заслушах. Аз те питах дали перфекционизма те кара, но перфекционизма. Ти така ми...
Да, перфекционизма ме накара много сериозно в продължение на няколко години да мисля, да пиша, да чета, да структурирам, да пренаписвам, да вадя примери, да ги сменям и така нататък, за да стигна до финалния вариант на курсовете, които в момента правя. Така че ето от перфекционизма тук се намеси, че цялото това нещо беше един доста дълъг подготвителен процес, преди да го стартирам официално миналата година, когато си лансирах сайта How to Speak BG, обявих първите издания на основи на медийното говорене, сега предстои четвъртото. Между другото, това, което ме изненада, аз тръгнах така с малко скромна кошница, защото си казвам, за презентационни умения съм сигурна, че има много хора, които презентират. Каква част от тях осъзнават необходимостта да стават по-добри, не знам. Ще го проверим. Но по отношение на интереса да те учи някой как да се справиш с присъствието си и говоренето в медиите, съвсем не бях сигурна доколко това ще е нещо, което ще заинтригува хората. И за моя изненада, първите две дати, които бях обявила за основи на медийното говорене, аз тогава бях наела една по-малка зала с около 70 места, защото не очаквах, даже не очаквах това да се напълни, бях им казала на хората там от Интерекспо център, към 35 човека, мисля, че е окей. Да казват, да, в тази зала тя 70 събирам, а 35 стоят окей също, така че казвам, добре, страхотно, не я взимам. И те се изключително бързо се заеха всички места, в резултат на което се наложи да направя трета дата, която вече беше в голямата зала, където се събират по няколко стотин души. И това само в рамките на септември, октомври, ноември миналата година. И за мен това беше една много приятна изненада, че има достатъчно много хора, които са любопитни, които искат да чуят, включително хора професионалисти от сферата на маркетинга, пиара, хора от бизнеса, които това работят, част от тях, и имат интереса да видят пък моята гледна точка на човек, който е бил вътре в медиите толкова време, какво има и може да им каже.
Това може би е голямото разминаване понякога в комуникацията между браншовете, че не се съзнава каква точно е ситуацията в самите медии, как функционират самите медии. Оттам може би хората, които са никога не са се докосвали този бранш, примерно не са работили в него, а не знаят как да подходят към медиите.
Е, това е фокуса, всъщност това е оттам тръгват основи на медийното говорене. От опита ми, и мисля, че се получава от обратната връзка, която съм получавала до момента от хора присъствали, мисля, че се получава, да дам едно много прагматично, сбито знание за това кои са механизмите, които задвижват медийния интерес. Защо едно нещо може да се превърне в новина, в всички аспекти на тази дума. Ние най-добре с вас знаем колко много са те, защото не е само едно нещо. И оттам нататък да помогна на хората с смислени идеи, с смислени проекти, с смислени бизнеси, да, имайки това знание, да могат да представят себе си и това, което правят, по привлекателен, атрактивен за медиите начин. Защото много често се озоваваме в ситуацията изгубени в превода. Сигурна съм, че и вие го знаете. Тоест, ти получаваш един прес-релиз, от който или въобще не става ясно кое е интересното, или ти трябва много старателно, като един миньор, да го изкопаеш, много надълбоко в мината да влезеш, да видиш това тук, Майя Руда, я да покопая още малко, я да попитам, наистина ли това е това, и чак тогава да разбереш. А за съжаление, ние живеем в един много забързан свят. Не всеки ден, не всеки репортер, журналист, работещ човек в медиите, има времето да копае толкова дълбоко в мината. Това се опитвам да обясня на компаниите и на хората, които правят тази крачка, пращайки едно или друго съобщение. Трябва интересните неща, тези, които са интересни за публиката и оттам за медиите, да са най-отгоре, да са видими и да са формулирани по изключително ясен, разбираем и интересен за публиката начин, за да стане цялата работа.
Бизнесите често не съзнават, и не само бизнесите, дори и правителствените институции не съзнават колко много пресъобщения се трият на база заглавие. И когато заглавието по никакъв начин няма привлекателна информация в него, так делите.
Или дори на база subject.
Да, да. Още в... Това имах преди всъщност, да. Още на сутрешната проверка на почтата и изчистваш всъщност тези пресъобщения, които нищо в тях на пръв поглед. Само на пръв поглед, дори не говорим за диагонално прочитане, не ти привлича вниманието. Ти подхождаш към обучението на база за богатия си опит, но има ли книги, които са помогнали на самата теб в това отношение. Например, да ти дадат ясна дефиниция за нещо, което вече си разбрала, но да ти покажат, да, очевидно и друг е стигнал този извод, също като мен. Или пък да ти дадат нов поглед, или нещо, което ти считаш като основа, върху която, примерно, ти с обученията можеш да надграждаш. Нещо, което би препоръчала.
Определено, аз, както ти казах, много четох. На български литературата не е много, но слава богу, на английски има колкото искаш, може цял живот да четеш и още ще има какво да се чете. Една от книгите, които са ми били на мене най-ценни, също те са няколко, на Кендъл Хейвън се казва, един учен, който е посветил над 20 години от живота си на изследването на историите и на това защо разказването на истории работи толкова добре. Ние не случайно, може би на част от хората даже им е писнало да слушат за сторителинг, разказвайте истории. И това от повтаряне в един момент е започнало да се превръща в клише, което за съжаление вреди на посланието, а то е много важно, защото разказването на истории наистина е най-прекия път към сърцата, умовете на хората, най-силният инструмент за оказване на влияние, най-мощното оръжие за убеждаване и така. И предвид, че аз имам много сериозен сегмент, модул в обученията и в курса по презентационни умения, презентира и убеждава, и в курса как да бъда медийно атрактивен. Това тук вече е пълния курс по медийни умения, нали, основния момент говорене си един 3-часов семинар, което е съвсем друга форма. Та и в двата големи курса имам много сериозни модули за истории и съм интегрирала в тях това, което аз съм научила от Кендъл Хейвън. Защото то наистина е изключително впечатляващо. Кендъл Хейвън в продължение на 25 години се занимава с това да изследва какъв е механизма, по който историите работят и ни работят, защото те ни работят изключително много. И какво установява? Всичко, което ние възприемаме през сетивата си, не постъпва директно в тези зони от мозъка, където ние взимаме решения и осмисляме рационално нещата. Попадат в така наречената от него Neural Story Net. Сега казвам го на английски, защото на български няма точен превод. Моля да ме извинят всички, които се дразнят на нахлуването на твърде много английски в българския. Така, как работи Neural Story Net? Тя работи под натиска на Make Sense Mandate. Тоест, тя трябва да създаде разбираема за съответния човек история, която да прави някакъв смисъл. И, опитвайки се да си изпълни задачата, Neural Story Net работи на принципа целта оправдава средствата. Тоест готова е да направи всичко, да видоизменя, да допълва, изцяло да подменя фактическата информация, която постъпва от външния свят. И да презюмира много неща. Презюмира ги въз основа на всичко, което съответният човек, съответното съзнание има в своите banks of prior knowledge. Там е целият му предишен опит. Всичко, което на момента този човек е научавал и то по някакъв начин е релевантно към темата или това, което трябва да се осмисли сега в този един момент. И един много силен пример за това колко подвеждащо може да е понякога това, което прави Neural Story Net под натиска на Make Sense Mandate. Представете си, че виждате две реплики. Едната е К две точки. Имаш ли представа къде е Джон? Другата е В две точки. Не, но видях зелен Volkswagen паркиран пред къщата на Керол. Какво ще заключите вие, господин Биров, ако видите такова нещо?
Аз не знам защо. Признавам си, но ще заключа, че най-вероятно уважаемият главен герой има зелен Volkswagen и е пред къщата на Керол, защото най-вероятно неговия Volkswagen е там и двамата най-вероятно са любовници.
Ужас. Ужас.
Отколко далеч стигнах?
Керол, защо такива неща си мислиш за нея?
Ами не знам, защото така звучи. Така подредено мозъка ми го подрежда в тази линия.
Може... И на повечето хора съвсем естествено точно по същия начин го подрежда. Но всъщност ти в момента презюмираш някакви неща.
Няколко
ти правиш заключения без въобще фактически да ти е казано това. Много неща. И това е въз основа на всичко, което ти си виждал, чувал и така нататък. Когато, а всъщност може би пропуснах в цитата да кажа, че отговора, това, което приема е за отговор, започва с нищо не искам да кажа. Нищо не искам да кажа, но видях зелен Volkswagen паркиран пред къщата на Керол. Ние сме свикнали, че когато някой каже нищо не искам да кажа, всъщност казва, охо, искам да ти кажа една сладка клюка, тук така да ти намекна, да ти споделя, че тези двамата май, аха, така. И ето ти го имаш това в главата си. Другото, което презюмираме, и тук вече дори аналитичен човек като теб не си дава сметка за това, е кой е казал, че това е диалог между двама души? Формално аз мога да съм взела репликата на единия от едно място, репликата на другия от друго място и да съм ги наредила една под друга. Но ние толкова, нашите съзнания, толкова са свикнали, че има ли две реплики на двама души една под друга, това е диалог, че това въобще не го поставяш на съмнение. И всъщност ето как работи Neural StoryNet под натиска на Make Sense Mandate. И това всеки човек, който говори пред публика, трябва да го има предвид. Че рискува да има огромно изкривяване между това, което той казва и това, което другите възприемат, освен ако не залага в максималната възможна степен на формата разказ. Защото формата разказ, формата история, историята в този смисъл на думата, не в смисъла на конкретен сюжет, а в смисъла на формат за поднасяне на съдържание, помага в максимална степен да се избегне ето този шум, тези недоразумения, които се получават. И това всъщност установява Кендъл Хейвън с дългогодишните си изследвания, експерименти. Самият той успява да го разкаже по един много впечатляващ начин, така че затова ти казвам, че книгите неговите са едно от нещата, които са ми били най-ценни в собствената ми подготовка и аз наистина използвам и разказвам на курсистите си неговата теория, защото мисля, че тя дава една много хубава, различна от клишираната гледна точка към сторителинга, така наречения, и защо е важно да го правим.
Искам да се извиниш на Керо.
Извинявай, Керо. Че презумирах, че имаш. Да. Ама те може да са двойка.
Може. Може. Може да са, но може и да не са.
Ама от нищо не искам да кажа. Обаче...
Се презумира, че не са.
Се презумира, че бе, там нещо не е и много наред.
Так, а може да са били двойка, защото нищо не искам да кажа, но може би отново са заедно.
Айде, тук стана
написахме историята.
Сериал. Може, всякакви истории може да се напишат. И е важно да го имаме предвид, че докато говорим и докато някой ни слуша в неговата глава, той пише история. Ако ти искаш историята, която той пише, да се доближава до историята, която ти искаш да бъде написана, разкажи му я под формата на история. Тук ви отнех половината време от подкаста с цялото това нещо.
Няма значение, да. Защото най-вероятно подкаста няма друг гост, най-вероятно скоро да имаме, който да може да разкаже нещо подобно. И е изключително интересна тема с оглед на това, че докато ти говориш, се замислих, че пропаганда работи толкова лесно, точно защото се обляга на идеята за разказа.
Абсолютно.
Но за да можеш да разказваш, така да се каже, да използваш този формат, ти трябва да имаш някъде пример. Пример идва от книгите, така че да завъртим лентата, ако искаш.
Искаш да завъртиш лентата. Аз пък исках само да допълня като забележка към Антон, който ми продъни главата по време на нашата кратка отпуска, заради която имаше известно отсъстване на подкаста. Уважаеми слушатели, простете ни, ама както ще чуете сега, четохме. Антон четеше една книга, която е свързана с астрофизика и
космология,
с космология и започна да ми така да ми обяснява някакви теории, без да ги подплатява с истории много често. И аз го гледах като тележелезница.
Може би, защото не съм ги разбрал.
Вчера разгръщах издание на Джордж и Големия зрив. Това е книга на Стивън Хокинг и дъщеря му Луси Хокинг, която разказва всъщност космологията и астрофизиката чрез история, за да я обясни на деца. И аз се замислих колко би била полезна тази книга всъщност и за хора възрастни, които нищо не разбират все пак от космология и астрофизика.
Това, което
имаме тази книга вкъщи, нито аз, нито децата на този етап сме я прочели.
Има време.
Безобразие.
Но ето, тем с това, което искаш да кажа, всъщност е тази книга ще е много полезна на Антон, когато иска да ми обясни нещо. Защото ще го е разбрал най-малкото.
Да, върнахме се към разказването на истории през призмата на децата. А ти си ни донесла супер много примери за това как се разказват истории, така че да така възпалят детското въображение. Я разкажи малко за тях, защото аз не ги видях всичките.
Като тръгнах да идвам насам, си казах, със сигурност ще си говорим за първите книги.
Абсолютно.
И понеже преди години, като ходих до нашите и си рових в старата библиотека, съм си ги взела, че такива са ми сантиментални. И всъщност, ето това тук имаме Снежанка и други приказки на братя Грим, издание на Народна младеж. Даже не пише коя година, трябва да ви кажа, погледна, защото ми беше любопитно. Не мога да, ни отпред, ни отзад.
Но това е с илюстрациите на Марая, нали? Трябва да
на Нардини.
На Нардини, да, точно така.
Да. И аз имам спомени с тези картинки. и които не ги наричахме илюстрации, това са картинки.
Картинки, да.
И имам спомени, както и за Пинокио изданието, което е от тези години, такива просто набили ми се в детското съзнание и този поразпаднал се мечо пух, който е лепен стиксо, както виждате, защото това е опита да се...
Класически
се
начин за съхранение, да.
В корицата. И най-интересното е, че тук една част от тиксото така добре се е справило, задържало се. И това са едни от първите приказките, мечопух и така нататък. А малко по-късно имам много ярки спомени от срещата си с Роня, дъщерята на разбойника, на Астрид Лингрен. И приказка за Стоедин. Роня не я намерих. Някъде съм я забутала по рафтовете, но ето я приказка за Стоедин, която ме накара да се влюбя в приказките вече като по-възрастен. Не знам, аз като...
Аз тази
ранен тинейджер, страхотна е.
Може ли да обобщи за какво става дума, защото за пръв път я виждам, струва ми се.
На Никола Русев.
Да, ами това е една приказка класическа, аз мисля, не е класическа, но е приказка точно по всички правила на приказките с магията, с обратите и така нататък. Аз вече не помня
сюжета
в детайли. Тук трябва да уточня, че аз не съм от тези хора, които са с енциклопедична памет и за книгите не са така. Смисъл, аз не съм от хората, които като си говорим и ще кажа, както беше написал Георги Господинов във Времеубежище, еди какво си, и ще мога да ти го цитирам. Въпреки че от Времеубежище съм си запомнил един цитат съвсем умишно, си казах, това искам да го запомня, защото е много вярно, много точно и се отнася и до мене. Това беше скоба. Та, в този смисъл не мога да ти кажа сюжета на 101 в детайли. С удоволствие бих я препрочела. Аз съм я предпочитала няколко пъти, както и Момо и така нататък. Точно благодарение на това, че съм от хората, които запазват само усещането за книгата, в крайна сметка, като мине повече време, а сюжета им се губи. И имам удоволствието, като седна да... като знам кои са ми любимите и като имам нужда да се върна към нещо любимо,
че
да си я прочета.
Към усещането, реално.
Да, но ми е, пак ми е интересно, защото аз...
Не помниш детайлите.
Да, аз съм или имам някакво начин. Усещане, примерно мога да си спомня как е свършил или някак нещо, къде какво се е случило, но достатъчно много неща ми се губят, за да може да ми е почти като за първи път.
Аз пък помня как съм разлиствала, дали съм пила нещо, къде съм била, да, какво съм правила в този момент, но детайли, примерно цитати, не мога да помня. Аз никога не си вадя цитати, което е моя грешка и винаги си казвам, сега защо не съм го извадила този цитат, когато видя нещо някъде споделено и си казвам, аз тази книга съм я чела, защо този цитат не съм го извадил. Мисля, че това пак идва от перфекционизма и това постоянно мислене напред и подреждане на нещата. Аз, примерно, нямам време. Искам да се отделя от света, да прочета книгата така, че нали, да просто да изпитам някаква различна емоция от ежедневието ми и не задълбавам.
Аз с оглед и на това, че и ти така подреждаш програмата си и разчиташ на емоциите в книгата, когато четеш, бързо ли го правиш? Или си разделяш книгата на етапи? Било то дали ще е книга свързана с някакъв вид професионалното ти развитие, дали ще бъде роман? Как процедираш?
Различно. Значи книгите, които са свързани с работата, ги чета с необходимото осмислене, с подчертаването, с мисленето, това как се съотнася към примерно всичко, което аз имам по тази тема в обученията си с моя опит и така нататък. Защо се държиш така за сърцето?
Подчертаването ли каза? Вътре
да,
в книгата?
Да, вътре в книгата с молив.
Ох!
Ма само в тия... Ма аз съм си ги купила за това на хартия, а не ги чета електронно.
Значи,
и си пиша даже бележки в полетата, за да заболи още повече.
Но сега покажа, че си прегъваш и страниците.
Не.
Ага, окей.
Не мога. Това от едно време, от художествената литература никога нищо не пиша вътре. Не прегъвам страници, нищо не правя. Но тези, които са ми по работа, аз съм ги взела, защото имам да работя, аз имам да работя с тях. И ми е много по-лесно да си напиша тук, защото после като се върна, се сещам от малката си бележка, каква асоциация съм направила, какво искам да кажа, иначе много по-сложно става. Така че тези книги са инструмент. И те трябва да си вършат работата на инструмент.
Да.
А иначе другото вече са книгите, към които се отнасям с тази доза
уважение,
която уважение. Да. И... Ето това ми стана много мъжно. Миналата лято се опитах да дам на един ми син да прочете Бьорнстад, защото реших, че е достатъчно голям и ще му стане интересно. Ей, не я прочете, но за сметка на това как изглеждаше книгата на края на този опит, имах желание да си купя нова.
Кога му я даде? На море ли му я даде?
Е, през ваканцията беше.
А, окей. Mm-hmm. Защото аз съм забелязал колко лошо е човек да си вземе книга с него на плажа и какво се случва с...
Зависи колко внимаваш. Що на моите нищо им няма.
Браво.
Най-много някой песечинка да изпадне, но...
Аз просто тези, които ги взимаме на плажа, ги отписвам.
Аз тотално не ви разбирам.
Да, защото тем с подгъла страници и така.
Аз
така
много обичам да чета на плажа. Не може да ми бъде отнето това, заради това, че книгата щяла леко, може би евентуално да се измачка.
И освен това, освен ако не е някакво библиофилско издание, да, което е изчерпано, не можеш да го откриеш повече, mm-hmm, и трябва да го пазиш, нали, ти можеш да го замениш, в крайна сметка.
Различни гледни точки, дами. Каза, че обичаш да четеш на плажа. Това също е интересно. Казвам като човек, на когото му е трудно изобщо да стои на плаж повече от 30 минути. Какво четеш на плажа, например?
Чета романи. Всъщност, въпреки че трябва сега да направим едно уточнение. В последните години четенето ми е много закъсвало горкото. За него почти никакво време не остава, като изключим четенето по работа, което няма как да бъде пропуснато, но за четене, за удоволствие, всъщност е сега като пътувах към вас и дадох сметка, че откакто съм станала и родител, което са последните 14 години, и работя в предиобед, което са последните 12 години, а пък сега особено последните 2-3, откакто се занимавам и с How to Speak, BG и Бъди гласът, който се отличава съвсем, времето за четене, за удоволствие е много малко. И обикновено е само по време на ваканцията, като... Даже имаше няколко години, в които и по време на ваканцията нямах възможността да чета за удоволствие, защото трябва да чета други неща и да пиша други неща и въобще да си наваксам с работата, която няма как да свърша в активната част от годината. Така че това е реалността, но наистина едно от нещата, които най-много обичам, в най-голяма степен ми помагат да си почина и са ми помагали да си почина, е това да съм на един пуст плаж, на който единственото, което чувам, е шума на вълните, да съм под чадъра, сега вече не обичам да се припичам и аз, не че едно време не го правех, и да съм си с книгата, никой с нищо да не ме занимава и колкото часа искам да си чета, толкова да си чета.
Коя е тогава последната книга? Без значение дали в този период, дали преди това, която наистина ти направи голямо впечатление, защото понякога художествената литература също може да ти повлияе и личностно, и професионално. Коя е книгата, която последно така някак промени посоката за теб?
Чак толкова генерално за промяна на посока, не знам дали мога да посоча заглавие. Сега последната книга, която прочетох, по която мислих и ми направи силно впечатление, беше точно Време убежище на Георги Господинов, защото си казах, това няма как да не го прочета. Колко ти да нямам време, това е мъст. Искам да се срещна с тази книга, за да видя в крайна сметка какво е направил, какво е написал, и наистина е много впечатляващо. Много впечатляващо и много плашещо в същото време. Не знам много вие какво актуално мислите. Да, твърде актуално. В този смисъл го казвам плашещо. И ето вижте тоя парадокс между това, което е толкова естествено и даже симпатично, когато го погледнеш на личностно ниво, носталгията ни към миналото, желанието ни, ето това е цитата, който ви казах, че си запомних, и понеже запомних, записала съм си го така. Липсвах си аз от времето с тях. Това изречение, което всъщност наистина формулира по един изумително точен начин откъде идва носталгията ни към миналото. Това е някакво такова откровение, не знам коя е думата, която да използвам. И всъщност точно това е нещото, което ни липсва. И липсваме си ние от времето с тези или онези хора, от тази или онази ситуация. И това е толкова нормално, човешко и разбираемо, когато го гледаш на ниво индивид. И колко страшно става, когато това се мултиплицира на ниво квартал, град, държава. Нещо, което, нали, той ни показва в Времеубежище и всъщност ни предупреждава. Но ето и другото, аз не знам доколко това предупреждение ще бъде чуто и доколко въобще лавината може да бъде спряна.
Това е много труден въпрос, на който не мисля, че има...
Аз нямам за себе си отговор.
Нямам отговор.
Като и аз гледам, просто да, нямам думи, защото когато аз мисля за това, си мисля, че 20-те години на 21 век се превръщат в малко повторение на 20-те години хайде, 30-те преди столетие. И ние вървим по същия път. И много хора не го съзнават. Много хора умишлено може би ни тласкат към този път. И това е изключително тревожно с оглед на това, че знаем как се развиват 30-те години на миналия век. И докъде стигат.
Mm-hmm.
И сега отново сме в тази ситуация. Ние сме в един много интересен, не балон, много интересна ситуация, в която господинът много добре го описва, специално за България. Първо, носталгията към соца. Второ, носталгията, тя даже не е носталгия.
Издигането в култ някакъв.
Култ на тази история, която е била в учебниците до 3-4 клас обаче. Mm-hmm. Не отвъд това. Тази по-приказна история на България.
Не става по-сложно сега. Ще има пък нюанси, някакви неща. Ще има да се чудим така ли е било, иначе ли е било, кой е бил прав.
Да се чудим този човек, чието лице сме си татуирали. Дали всъщност, ако чуе какви неща говорим ние на побира, не би се засрамил от нас. Ето до този момент стигаме. И това е много интересно в Времеубежище. На мен много ми се иска, колкото се може повече хора да я прочитат, но още повече ми се иска, колкото се може повече хора да се опитат да я осмислят. И ме притеснява, че това няма по никакъв начин да промени мисленето им.
Да, ето тук можем пак да се върнем към Кендъл Хейвън. Ти няма как да разбереш историите, които не кореспондират с истории, които вече са пуснали корени в твоето съзнание. И всъщност ето това е нещо, което виждаме и по линия на дезинформацията, която ти спомена. Всъщност всеки един избира да чуе това, което иска да чуе. И нещата, които не му съвпадат с... нагласите, които той вече има, просто ги игнорира. И това е много страшно.
А това прави нещата много трудни при подготовка на предаване. Понеже ние записваме този епизод преди началото на новия сезон на Преди обед. И вие сте изправени, според мен, пред едно много голямо предизвикателство да трябва да сумирате очакванията на много хора в една леко хаотична медийна среда, в която се появяват нови формати, така не се проверяват източници на новини.
Всичко се консумира през смартфон.
Всичко се консумира през смартфон. Изобщо, по-трудно ли ви е подготовката на този сезон?
Не,
особено.
Виж сега, ние сме в лайфстайла, така да се каже. В този смисъл, трудно има на колегите в новините. И то им е много трудно и ще им става все по-трудно. Ние, разбира се, вършейки нашата работа, спазваме всички правила на добрата журналистическа практика. Но истината е, че в много по-малка степен ние сме в положението, в което имаме трудни за проверяване факти и така нататък. Така че, до известна степен, доколкото въобще е възможно някой да е пощаден, ние сме пощадени.
Знаеш ли кое?
Иначе, да.
Извинявай.
Не, нищо, кажи.
Знаеш кое ми прави впечатление конкретно съдържанието на Web Cafe, говоря сега, защото имам преки наблюдения все пак върху него, че тези проблеми, които съпътстват новините, започват да се промъкват и в лайфстайл съдържанието, поради факта, че това съдържание често е обвързано с личности от конкретна държава. Mm-hmm. И когато, да речем, обществото се разделя на полюси по отношението си, да речем, към Русия, към САЩ, към Германия и така нататък. Ако една личност от дадената държава, винаги могат да бъдат приписани на тази личност, без значение, че историята въобще не се фокусира върху националност, върху тези негативни черти. Например, давам някакъв общ пример. Ще напишеш статия за Майли Сайрас, ми скача в момента, или Деми Ловато, и веднага ще се намери някой, който да се хване за това, че тя е в щатите, в щатите са еди какви си и така нататък. Тоест, това разделение, поляризиране в обществото, от което новините страдат много, защото там вече перцепцията на гледащия е изкривена първосигнално от пропаганда, било то в една или друга посока, вече почва да се прехвърли върху лайфстайла и да пречи на него.
Така е. Това имаш пред явлението хейт, както се нарича. За съжаление, това е нещо страшно, добиващо размери на цунами, което помита всичко пред себе си. Тук като те слушах, се сетих и за още един проблем, който много пряко засяга нас от лайфстайла. Това е, че има хора, които се опитват да се промъкнат, за да се опитат да трупат популярност през лайфстайл, предавания, издания и така нататък, като имат нещо друго на ум. И има такива хора, които поднасят много атрактивно звучащи истории, които обаче, като провериш, се оказва, че всъщност не могат да бъдат потвърдени. Тоест, неща, за които човекът твърди, че са му се случили, че е постигнал и така нататък, за които единствените данни са в неговите собствени разкази. Имали сме, за съжаление, и такива случаи. Ето, по повод това, което Тем сме попита преди малко. И тук наистина добрата редакторска работа е ключова. Това да поставяш под съмнение, да проверяваш. В този смисъл да поставяш под съмнение, не да си някакъв параноичен и нали, не вярваш на нищо и никой, но да проверяваш.
Да, не да кажеш на госта, донеси документи за тази история. Да, покажи документите една, кога се случва ли снимка.
Да.
Да, има го този проблем, наистина. И предизвикателство за всички е просто как ще се справят. Темс, хубаво зададе този въпрос за новия сезон. Трябва да те попитам и за смяната в състава. Mm-hmm. 10 години. Или колко всъщност станаха
почти 12.
С... 10 години с
Сашо. Почти 12. Да. Реално от февруари 2012 до ония ден.
До онзи ден.
И... 11 години и половина, ако трябва да сме много точни.
Точно. И той вече поема по нов път, но това е много време, в което да работиш с един партньор и да изградите химия помежду си. Много ми е любопитно, тъй като трябва да се пазят хубавите спомени. Най-абсурдният ти спомен от работа ти с Сашо.
Не може да се извади един.
Ти ако искаш извади три.
То най-лошото, разбираш, и нещо, за което адски много ме е яд. Ето това, което преди малко си говорихме по повод това, че не помня. Аз и тези работните неща не ги помня. И съм изтрила супер много истории, които ние сме преживели заедно. Той същия. Ние, ако си бяхме записвали, ей сега можехме да издадем един кратък тритомник, който през две трети от времето, според мен, хората, ако ние успеем да ги разкажем тези истории по начина, по достатъчно добър начин, биха се смяли. Преживяли сме какво ли не с Александър Кадиев. Какво преживя моя перфекционизъм с Александър Кадиев?
Аз ще да кажа,
бедна
че...
ти е фантазията,
че Темс. Химията между двама ви е така доста дашна на истории, така че да. Няма как да ги помните. То от краткото време, в което аз бях коментатор при вас, всеки ден имаше някаква нова история.
Аз абсолютно нищо не помня какво ден. Е било бекстейдж под твоята седмица, защото те са толкова много седмици събрали.
Идея. Просто съберете от коментатори, от редактори, да. По-помнещите хора, които не са били, т.е. не сте били вие двамата, те да дадат своите истории и отново
това
тритомник.
Това е много интересен поглед.
Да, преди преди обед.
Хората, които са били гости в преди
обед. Т.е. по-скоро е зад преди обед.
Зад преди обед.
Но по повод това, в този смисъл Сашо се явява един от големите учители в живота ми. Това тук вече го казвам сериозно. Защото точно когато моят перфекционизъм се сблъска челно и черно в един момент с неговата артистична небрежност, това беше сблъсък на светове. И както съм казвала и друг път, два свята, един е излишен. Така изглеждаха в началото нещата. Но в крайна сметка намерихме, случи се тази магия, да се превърнем от двете... магнити, от два магнита, които се отблъскват в едно цяло с различни части, които обаче могат да се допълват. И това беше път, свързан с много емоции, но най-важното е, че в крайна сметка се получи. Само ако погледнем, това си говорихме с Сашо, само ако погледнем нещата, които сме преживяли покрай заснеманията на летните промота на преди обед, те са безкрайно много. Мисля, преди не знам колко години творческа идея, ще снимаме на най-дългата парзалка, която се намира в Банско. Съответно, снимаме го това преди края на сезона, който е юли. Не знам точно кога сме го снимали, но всъщност ние се озоваваме на Банско в един следобед, който е доста хладно. Ние съответно трябва да се парзаляме по тая най-дълга парзалка, по Бански и така нататък. И трябва да се парзаляме доста пъти, за да могат да бъдат заснети всички кадри. Включително част от тях аз държа там един селфи стик с една камера и се чудим, ще се пребием ли, няма да се пребием. Сашо трябва да ме пуска долу в басейна и той приедно ме хваща и как аз вече съм посиняла, защото то спускане. Температурата е приедно 14-15 градуса или не знам какво и ние на 15-та минута вече сме ето така. Аз буквално бях синьо лилава на петна. И на целият този фон трябва някакви кадри, в които той ме държи и ме изпуска. И той така ме изплоска в този басейн, който има 30 см вода, че така, почти с травма си тръгнах. Следващия момент. Нещо трябваше той пък да се спуска с... не помня вече с какво, при което навяхва си ръката. А няма по-смешен човек от Сашо, когато нещо пострада. Ау, навяхнах се сега, какво става? Ма то нищо му няма почти, разбираш ли? Обаче е страшна драма.
Все едно настъпил лего.
Абсолютно, точно така. Или по същия начин беше като скачахме с парашут и после какво оплакване тече, колко време, как е щял да се задуши, как едва ме оцелял и така нататък.
Вие сте Том Круз на лайфстайл предаванията. правите такива неща. Но той си прави сам каскадите и вие си ги правите сами.
Ето да, в смисъл, да, малко по, на все пак на доста по-микромащаб. Но...
да, скачането с мотор от планини още. Да. Има време за последващия сезон. Сега обаче трябва да свикваш с нов екранен партньор. Това може да отнеме време, може да стане по-бързо. Вече имаш ли възможност да му предадеш някакви съвети, да му дадеш, да част от този опит, защото той много бързо трябва да навлезе.
Със сигурност. Аз съм готова с всичко, с което мога да подкрепя Петър. За да...
Петър Добчев, точно
Петър Дочев, Дочев, както Дочев го наричаме. За да влезе той максимално бързо в тази роля, в своята нова предиобедна роля. Страхотното, добрата новина за мен е, че той подхожда с огромно желание и огромна отговорност, с много хъс и с цялото посвещение, което е нужно, за да се случат бързо и добре нещата. Така че нямам никакво съмнение, че ще се случат. Освен това, аз, така от позицията на човек, който вече почти 12 години го прави това, съм натрупала и достатъчно опит, и достатъчно спокойствие, което е много важно, за да мога да съм... да съм негова опора, докато той трупа пък своето спокойствие и своята увереност в качеството си на водещ на предиобед. И предвид, че имаме зад гърба си и наистина изключителния ни екип от редактори, това може да звучи като клише, но е много важно. Всъщност, ние сме отпред фасадата. Без всичко, което е зад нас, нищо не би могло да се получи. Та предвид, че имаме тези хора, които работят за това да имаме най-интересното, най-любопитното, най-вълнуващото съдържание, гости, разработки и така нататък, нямам съмнение, че ще запазим доверието на зрителите, които до момента са гледали преди обед, и ще успяваме да изкушаваме и още нови зрители, които да ни гледат.
И в крайна сметка парзалката в един момент.
Да.
Трябва да се пречупи в това отношение.
Парзалка, балони, басейни, какво ли не?
Да ми е на следващото ниво. Какво каза? Каскади с мотор ли каза преди малко?
Каскади с мотор.
Каскади с мотор.
Е, то още една идея.
Ще питам Дочев още като стигна сега в телевизията. Ти мотор караш ли, защото имаме задача за изпълнение, дадена ни от...
Плюс тритомника, който трябва да бъде написан с помощта на редакторите.
Аз ще го направим с Александър Кадиев, като се пенсионираме. Или аз, защото така ще, тогава ще се върна към детската си мечта да стана писател и се надявам да не ми пука достатъчно, да не ми пука, за да мога да го направя. Защото сега вече от позицията на някой, който знае колко не знае, си дава сметка колко амбициозна е била тази детска мечта.
Да, в края на разговора ние стигаме до мечтата ти да станеш писател. Тъкмо на време да стигнем до тази мечта. А защо се отказа от нея? Точно защото съзна, че много не знаеш.
А, нищо не съм осъзнала. Не, просто седнах в една тетрадка, написах първата глава от роман, който, разбира се, се развиваше в училището, в което учех, и някакво момиче се беше влюбило в някакво момче. Не ми хареса съвсем, затворих я и оставих да отлежава. Но всъщност, благодарение на тази мечта, се занимавам с професията, с която се занимавам.
Това ли те насочи към журналистиката?
Да, на принципа на изключването, като трябваше да реша какво искам да кандидатствам и да следвам в университета. Почнах това, не, това, не, това, не, 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 това, не. И накрая не останаха кой знае колко много неща, и предвид, че това, което обичах, е да чета и да пиша, реших, че журналистика ми звучи добре.
А сега, с оглед на трупания опит, на прочетените книги, на разказаните истории, било то в документални филми, в репортажи, в предиобед, сега вече имаш ли увереност да се пробваш да пишеш пак някой ден? Ето каза при пенсиониране. Ясно е, че утре няма да започнеш да пишеш, защото нямаш време.
Да.
Но, примерно, в един момент, някоя лятна ваканция, би ли пробвала? Имаш ли тази смелост?
Там с перфекционизъм си имам страшни проблеми. Страшни.
Представяш си,
но иначе, 20 редакции. Бих с огромно удоволствие. И затова си представям, че един ден, когато ми остане повече време, ще започна първо с книга по работа. Защото там е ясно. В смисъл, сега всичко това, което аз го преподавам на хората под формата на курсове и така нататък, то си носи за книга за няколко даже. Първо ще седна и това ще напиша, защото там много е ясно какво се търси. Вече да създадеш ти художествена литература, това за мен е... това е някакво сътворение божествено, което... трябва да порасна за него, да добия още много самочувствие, увереност, да натрупам още много опит, за да мога въобще да се опитам, пък амо ли да стигна до това да напиша нещо, което да си представя след това да публикувам. Много ме дразни, между другото, начинът, по който се бълва литература в момента. Кой не написа книга? Кой не написа три?
Визираш България конкретно?
Да, да.
Ами, ако...
обяснете
нямаш...
ми го.
Ти можеш ли да се пробваш? Защото аз не мога. Аз имам една теория.
Чакай, каква ти е теория?
Че има аудитория. Когато има аудитория за едно нещо, то, ако нямаш аудитория, то нямаше да се
случи. Аз не съм сигурна.
Кажи ми, Антоне, защо? Има. Тези хора продават. Всичките продават, иначе ще, няма да има втори тираж, трети тираж.
Ама вие не знаете за толкова много хора, които издават и нямат аудитория.
Е, да.
Защото на ден наистина излизат твърде много нови книги от български автори. Все пак аз не е тайна работя в издателство. Колегите редактори получават ужасно много ръкописи на ден. Се говорим на ден. Сметнете ги за една година, ако на ден получаваш по 5 ръкописа.
Пример. Явлението чукче писател е много интересно, защото, както казати, това, между това е много интересно. В момента си говорим за хора, които имат по няколко признания на книгите си. Не казваме имена. Всички знаем горе-долу за кои хора говорим и слушателите най-вероятно знаят за кои хора говорим. Но това с масовото писане и на мен е много интересно откъде идва тази страст, че прочел си, да речем, извинявам се на всички, които харесват Здрач. Прочел си преди 10 години Здрач и си казваш, окей, аз сега мога да напиша нещо такова. И започваш да пишеш любовна история с вампири. И се опитваш да я продадеш. Или се опитваш да напишеш следващия голям български роман, при условие, че ти си чел 3 романа през живота си.
Мисля, това не мога това да го разбера. Това е романтизираната представа за писателите и за изобщо света на литературата, така наречения книжен бранш. Нали, представяш си го, седиш и пишеш, публикуваш, срещаш се с писатели. Мисля, че оттам идва желанието някакси да бъдеш по-интелигентно изглеждаш, което не е задължително.
Това пак идва от липсата на истории, защото много хора не знаят колко мизерно са живели или някои от най-популярните писатели.
Така е.
Да. И в каква неизвестност умрели. Но, стискаме палци в някакъв момент ти наистина да направиш нещо, да напишеш нещо, защото ако се замислите, ние направихме план. Значи, първо скок с мотор.
Има доста работи да върша.
Не,
първо, 4 септември откриване на новия сезон на Предиобед.
Точно така.
7 септември, 7 октомври, основи на медийното говорене. И после мога
Финтерекс
да пристъпя.
Финтерекс по център.
Точно така, мога да пристъпя към скоковете.
Така и така сме тръгнали да ги казваме. Ние ще ги кажем и след епизода, но все пак. 21, 22, 28 и 29 октомври в зала Реализатори пък е темата Презентира и убеждава.
Това е пълния курс по презентационни умения, груповото обучение, към което всеки, който има интерес към това да подобри уменията си в тази сфера, може да се присъедини. Там вече групата е малка, нали не е като основите, гигантската зала в Интерекс по кратък формат. Това е дълъг формат с малко хора.
Защото иска и повече отдаденост и повече.
Да, и тренинги там вече има.
Да. След това в някакъв по-далечен момент скок с мотори.
Да, много ми харесва това.
Ще ти пратя каскадата с... Не знам да си гледала последната мисия, невъзможно.
Гледала съм, излъчвахме мейкинга. Това е изумително. Аз наистина започнах да се възхищавам на Том Круз две идеи повече след като гледах този мейкинг. Трябва да ви кажа, че който не го е гледал, наистина трябва да навакса. Този човек... Ху!
Аз мисли се как се чувстват застрахователите му. Скок с мотори, книга посветена на нещо в професионална сфера, след това в някакъв момент роман и вече при пенсионирането тритомника зад преди обед.
Да.
С Александър Кадиев да се готви и той да... Всъщност не да се готви всички хора, които ще видят истории, защото вие очевидно не ги помните.
Ние ще се... Като има някой, който да ни провокира, ще се сети много неща. То обикновено така, така сега. Ей, помниш ли? Ама някой ами, да. Трябва да каже първата дума, за да тръгне да се разплита чорап.
И трябва да си записвате на нещо, защото да. Иначе пак ще ги забравите. Блиц, 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 блиц.
Слушам ви.
То никога не е блиц. И ние, аз вече държа да казвам, че никога не е блиц.
Добре, филмът, който можеш да гледаш отново и отново. А сега ако кажеш, мислята невъзможно.
Не, чакай сега, чакай такива екшени.
Там.
Не знам.
То няма време за филми, няма място в графика.
Не, аз не съм от хората, които напоследък са правили това да гледат отново и отново един филм. Не съм от най-запалените фенове на Междузвездни войни, което обикновено води до бинч-вотчинг. Нали, Харисън Форд гледах последния филм от поредицата. Да, едно време ми правеха...
Индиана Джонс.
Да, Индиана Джонс, страхотно впечатление, но и там не е моето. Така че, как да ти отговоря на този въпрос? Не знам, има много филми, които заслужават да бъдат изгледани пак. Но някой да седи и да го гледам отново и отново, това последно го практикувах в тинейджерските си години.
Той Антон е някъде там.
Аз не съм
мръднал. Примерно Уилоу го бях гледала не знам си колко пъти.
Но... А, разбрали, че има сериал?
Не.
Има сериал Уилоу, който го прекратиха след първи сезон, защото беше зле. Ето ти информация, която да. Няма ти послуша, защото няма да го гледаш.
Не, след като ми кажеш, че е зле, аз не искам да си развалям впечатлението. Да, така че от тинейджерските ми години Уилоу. Това е един от филмите, които съм гледала безкрайно много.
И аз много обичах Уилоу.
Хубав филм. На мен спада следващия въпрос.
Е, това не беше блиц.
Не, това... то никога не
е. Никога не е блиц и ние просто отказахме да е блиц. Това са просто рандъм въпроси в края на разговора. Човекът, когото би искала да интервюираш, но все още не си имала тази възможност.
Понеже споменахме Илон Мъск, може да започнем с него.
Това ще...
Ето, това беше блиц.
Интересно интервю.
Коя е думата, определено, която би си татуирала?
Нищо не би си татуирала.
Нищо е хубаво, ще стои думата нищо, така.
Да.
Татуира. И този въпрос ти в някаква степен отговори на него, но аз съм длъжен да го задам просто, за да го имаме на правилното място. Как отбелязваш докъде си стигнала в книга?
Оф. С отбелязка или си помня страницата, или просто си го намирам, ако нямам...
Браво. Сега всички могат да забравят това за подчертаването в професионални книги.
И... Чакай.
Не. Това подчертаването в книги за работа си го запазвам. Моя право си е правя го смолив, защото все пак не мога да с друго да си позволя. Тоест и то не натиска много, така че ако някой ден толкова много ме подразни, знам, че мога да го изтрия внимателно с гумичка.
Това го броим сред моите.
Да.
Ние състезаваме, смисъл, гостите ни... колко от тях прегъват като темси, колко от тях подхожда цивилизовано към книгите. И
ама наистина, хора, които ни слушате в момента, моля ви, ударете едно рамо, ако сте от тези, които прегъват страниците.
Е, хора, що се карате за глупости? Важното е хората да четат и да намират време за това. А кой как отбелязва, както иска да отбелязва.
Браво. Прекрасен финал на този епизод. Много ти благодарим, че ни гостува и че намери време в програмата си за нас.
Аз много ви благодаря, беше ми изключително приятно. Не знам, не стана ли прекалено дълго това.
Не.
Се оправят. Посъкратете, хора, посъкратете.
Кажи сега, след този епизод, планираш ли малка промяна в екипа на Първа страница?
Като човек, който смята да посети курса на Деси Стоянова по медийно говорене, ще ти кажа, че не мога да отговоря с конкретика на този въпрос в момента.
О, как искаме така да разчувъркам и да ти задавам още въпроси от всякакви страни, да те нападам, за да си така да паднеш в един капан, както ти си постави сама в началото, махай, ще ти простя.
Пробваме.
Но курсовете на Деси, споменахме курсовете на Деси, казахме ги в епизода, който е пропуснал. Припомняме къде и как може да станете част от обученията на Деси Слава Стоянова. На 7 октомври в Интерекспо Център е обучението по основи на медийното говорене, а темата презентира и убеждава и ще бъде развита на 21, 22, 28 и 29 октомври в зала Реализатори. Става дума за 2023 година, в случай, че слушате този подкаст някъде в бъдещето. Повече може да научите от сайта на Деси howtospeak.bg.
Знаеш ли сега, обаче, като каза това, се замислих, че ти може би трябва да отидеш на тези дати, на една от тези дати за презентиране и убеждаване, за да може по-добре да ми продадеш идеята, че е редно да пееш в подкаста.
Тази идея отдавна вече, тя си изтърка. Хората са наясно, че аз имам някакъв мизерен талант.
Е, те го чуха в началото на епизода.
Това беше трънника на джингъл, не беше пеене. Когато се постарая, не съм болен, звездите са правилно подредени, за тези, които вярват в това, грее слънце, не вали, защото от влагата, нали, също се влияе на гласа. Когато всички тези фактори се наредят, аз бих могъл да изкарам прилично някоя детска песничка, най-вероятно. Без да разплача дете.
Предлагам следващия път, в който имаме гост на подкаста, певец или изпълнител, да го попитаме за неговото експертно мнение.
Може да го направим. Може
как
да
изпуснахме
не...
да питаме?
Да, тук що спойлна на хората, кой е следващия ни гост и че вече е записан на разговор.
Не, това го спойлна ти. Аз казах някога, когато имаме гост. И но, как изпуснахме?
Следващия ни гост, добре. Ще бъде следващия ни музикален гост. Ще изпея нещо пред него. Вие двамата ще избягате от студиото и аз ще си остана да си водя сам.
Съжалявам. Хора, няма да ви го причиня. Ще остана само заради вас. И в следващия епизод на Първа страница подкаст ще си причиня това. А вие продължавайте да ни слушате, защото всеки един от нас двамата, без значение коя страна сте вие, има нужда от морална подкрепа. Ако този епизод с Деси като гост не ви е стигнал, може да гледате всеки делничен ден в предаването преди обед.
В ефира на BTV. Защо казвам страни? Какви страни? Ние враждуваме ли в момента?
Когато има някакъв спор, най-вероятно слушащите ни имат мнение. Те са или
на мнение, че ти не можеш да пееш и не трябва да пееш, или са на мнение, че аз съм много досадна и си дудна. Пеенето
го оставихме, то е решено. Аз мога да правя каквото искам в този подкаст, най-малкото аз го монтирам. И когато аз реша, че ще запиша, аз мога да запиша цяла песен и да
върхна в подкаста. Аз малко загубих нишката. Мисля, че е време да приключим този епизод. Много ви благодарим, скъпи слушатели. Не се отчаивайте от нас. Ще бъдем много по-стегнати в аутрото си next time.
А сега, заради този разговор, ще кажа само следното. Изчакайте след финалната музичка.
Чуй сърцето ми, как силно бие, а тялото ми изпълва се с адреналин. Бесен! Толкова съм бесен!
Тук трябва да се намеси, макар че май не бях включена в този сценарий. Свилен Ноев, ако ни слушаш, моля те, кажи на този младеж да се откаже.